πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και από μένα. Καθίστε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πρώτα όμως να διορθώσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει ένα λάθος και μια κυρία το κατάλαβε, αλλά λόγω έτσι ευγένειας δεν είπε εκείνη τη στιγμή τίποτα και μου το είπε μετά. Οπότε οφείλουμε να επανορθώσουμε δημόσια το λάθος, δημόσιο και επανόρθωση. Και δίδεται μάλιστα και ωραία αφορμή για να το αναπτύξουμε. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, για το Λίαν Καλός και το Καλός, ότι την έκτη ημέρα δημιουργήθηκε την έβδομη άνθρωπος και την έκτη, το θυμάστε που είχαμε κάνει το διαχωρισμό. Λοιπόν, το σωστό είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα. Και το Λίαν Καλός που το είχα αναλύσει, είχα πει, αν θυμάστε, το λάθος μου ήταν ότι ο άνθρωπος έγινε την έβδομη ημέρα. Ότι το Λίαν Καλός πήγε μετά, αφού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Είχα πει, αν θυμάστε, ότι ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον είναι. Το ου καλόν σημαίνει ότι πριν τελειώσει η όλη δημιουργία. Αλλά να πω και κάτι το οποίο το είχα πει αρχή-αρχή και που πρώτος εγώ το λησμόνισα, γι' αυτό και έκανα και το λάθος, είναι ότι η δημιουργία, η Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει όλη τη δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου, όσο και αν ακούγεται λίγο περίεργο, έγινε την πρώτη στιγμή. Είπε ο Θεός και γέννητο. Τελείωσε. Έγιναν τα πάντα. Από εκεί και ύστερα, το υπόλοιπο κομμάτι της Αγίας Γραφής δείχνει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σας είχα πει και τότε το παράδειγμα του αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας συλλαμβάνει μία ιδέα, πώς θα είναι ένα κτίριο, έχει τελειοποιηθεί στο μυαλό του, στη συνέχεια κάνει το σχέδιο και μετά πραγματοποιείται. Λοιπόν, ο Θεός δεν δημιουργεί σιγά σιγά, δηλαδή κάνει κάτι την πρώτη μέρα, ανακαλύπτει ότι κάτι δεν πήγε καλά ή άντε να κάνω και αυτό και το υπόλοιπο και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν γίνανε την πρώτη μέρα, όλα γίνανε στο είπε ο Θεός και γένετο, τελείωσε. Άρα, εκεί που μιλάμε ότι για τη δημιουργία του ανθρώπου, άμα θα το δείτε στην Αγία Γραφή, στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου, στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει το πώς έγινε ο άνθρωπος. Και παρακάτω πάλι έχει διάφορες λεπτομέρειες. Έτσι για να αποκαταστήσω την αλήθεια. Λοιπόν, αφού τελείωσε τώρα η απολογία του Αδάμ, είχαμε πει για την απολογία του Αδάμ και ότι ουσιαστικά έριξε το φταίξιμο στη γυναίκα, είχα πει για το υποσυνείδητο του Αδάμ, στη συνέχεια ο Θεός στρέφεται προς τη γυναίκα. Και εδώ έχουμε πλέον και την απολογία της γυναίκας. Ο Θεός ρώτησε την Εύα και την λέει, τι είναι αυτό που έκαμες. Και η Εύα απάντησε, το φίδι με ξεγέλασε και έφαγα. Η ίδια ερώτηση, Αδάμ που είσαι, Εύα τι έκανες. Δίδει λοιπόν μια ευκαιρία και εδώ ο Θεός την Εύα να μετανοήσει. Η Εύα δεν μετανοεί, μεταθέτει την ευθύνη στο ότι το φίδι με ξαπάτησε. Ό,τι δηλαδή είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ό,τι ισχύει στον Αδάμ ισχύει και στην Εύα. Εδώ όμως τώρα έχει κάτι να μας πει εμάς. Στον καθένα από εμάς δηλαδή αυτό. Δεν είπε ότι το φίδι με είπε ψέματα. Είπε ότι το φίδι με ξεγέλασε. Έχει διαφορά λοιπόν. Το εξαπάτησε. Με εξαπάτησε, με ξεγέλασε. Όχι με είπε ψέματα. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή, ότι το φίδι την ξεγέλασε. Αλλά όμως η ευθύνη της Εύας είναι ότι τι, άκουσε το φίδι και λησμόνησε το λόγο του Θεού. Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό. Με ξεγέλασε, η Εύα λοιπόν ουσιαστικά δεν καταδικάζεται γιατί ξεγελάστηκε. Αθώα ήτανε, δεν γνώριζε, δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά αυτό, άρα ξεγελάστηκε. Γιατί όμως ουσιαστικά η Εύα καταδικάζεται, γιατί έβαλε τον λόγο του φιδιού πάνω από τον λόγο που έβαλε ο Θεός. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στον Αδάμ. Λοιπόν, και από τότε λέει η Εύα, ο Όφης με υπάτησε, ο διάβολος με έβαλε, με απλά λόγια. Για δείτε λοιπόν στον καθένα από εμάς, στην εξομολόγηση, με έβαλε ο διάβολος Δεν ήξε, με έβαλε ο διάβολος και έκανε αυτό. Με έβαλε ο διάβολος, με έβαλε ο διάβολος, με έβαλε ο διάβολος. Ο διάβολος, ίδια ακριβώς δικαιολογία που λέει η Εύα, που είπε η Εύα, την ίδια και απαράλλακτη δικαιολογία την χρησιμοποιούμε και όλοι εμείς. Η Εύα με υπάτησε, ο διάβολος με έβαλε, ο γείτονάς μου με έκανε αυτό. Ίδια ακριβώς δικαιολογία επαναλαμβάνεται. Ο διάβολος είναι ψεύτης. Εάν έχουμε αυτό υπόψη, μόνο αυτό αν φύγετε, το πάρετε σήμερα μονάχα αυτό και φύγετε και λέτε ότι από εδώ και πέρα ο διάβολος είναι ψεύτης, τότε όταν έχω κάτι, κάποια αμαρτία και πάω να επικαλεστώ τον άλλον, ξέρω ότι ο διάβολος με ξεγελάει. Και γιατί είναι ψεύτης, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, εσείς έχετε παρέτερα τον διάβολο. Όταν υπήρχε διαμάχη ανάμεσα με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και με τον Χριστό. Εσείς λέγετε πατέρα τον διάβολο, τον οποίον και κατά, από τον οποίο και κατάγεστε και θέλετε να εκτελείτε τις πονηρές επιθυμίες των πατέρων σας, του πατέρα σας, του διαβόλου δηλαδή. Εκείνος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν ανθρωποκτόνος. Ο διάβολος έγινε πριν τη δημιουργία του ανθρώπου. Και ποτέ δεν είχε σταθεί ούτε και στέκεται στην αλήθεια. Ποτέ δεν στάθηκε και ούτε και στέκεται στην αλήθεια. Διότι δεν υπάρχει μέσα του ούτε αλήθεια, ούτε επιθυμία για την αλήθεια. Όταν λέει το ψέμα, το ανασύρει και το λέει από αυτό που είναι, διότι είναι ψεύτης. Και είναι ο πατέρας και εφευρέτης του ψεύδους. Άρα λοιπόν, υπάρχει πλάνη από έναν ψεύτη. Η Εύα έθεσε τον λόγο του φιδιού πάνω από τον λόγο του Θεού. Εγώ, εμείς, ο καθένας από εμάς, όταν πάμε στην εξομολόγηση και δικαιολογούμαστε, τι κάνουμε, βάζουμε τον λόγο αυτουνού του απέναντί μου που με έχει κάνει κακό, που με έχει αδικήσει, που με έχει πλανέψει, που με έχει κάνει μύρια όσα, τον βάζω πάνω από τον λόγο του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Ο άλλος είναι η εικόνα του Θεού. Ότι και γι' αυτόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Δεν το βάζω λοιπόν έτσι και μένω και πλανεύομαι και εγώ όπως πλανεύτηκε και η Εύα. Σύντομα λοιπόν αυτή είναι και η απολογία της Εύας, γιατί τα περισσότερα τα είπαμε στην απολογία του Αδάμ. Η πτώση λοιπόν του Αδάμ και της Εύας είχε συνέπειες. Και οι συνέπειες λοιπόν αυτές τις βλέπουμε και τις ζούμε. Ξεκίνησαν από τότε. Εδώ μια λεπτομέρεια, προσέξτε, ότι ο Θεός ναι μεν ρωτάει τον Αδάμ, απολογεί τον Αδάμ. Ρωτάει την Εύα, απολογείται την Εύα, δεν ρωτάει το φίδι. Και ούτε απολογείται το φίδι. Γιατί? Γιατί ήδη ο διάβολος ήταν καταδικασμένος. Ήδη ο διάβολος είχε φάει την πτώση του. Ήδη ο διάβολος ήταν ολοκληρωμένος. Γι' αυτό σας διάβασα είπα μπροστά ότι είναι ο εφευρέτης του ψεύδους, έχει μέσα του μόνο ψέμα και αυτό που βγάζει είναι μόνο ψέμα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο διάβολος, γιατί εκ των πραγμάτων είχε απολογηθεί. Τελείωσε με τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο Θεός την απολογία δέχεται μονάχα από τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα. Και ενώ πρώτα ρωτάει τον άνδρα, γιατί ο άνδρας δημιουργήθηκε πρώτα, μετά τη γυναίκα που προήρθε από την πλευρά του Αδάμ, τώρα λοιπόν αρχίζει ανάποδα την, θα λέγαμε την τιμωγορία, την τιμωγορία που βγάζει ο Θεός. Ξεκινάει πρώτα από τον διάβολο, από το φίδι. Ενώ δεν απολογείται το φίδι, ξεκινάει από εκεί. Και τι λέγει λοιπόν, λέει στο φίδι, επειδή διέπραξες αυτή την δολιότητα θα είσαι καταραμένος εσύ ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και όλα τα θηρία που υπάρχουν στη γη. Λεπτομέρειες. Δεν καταργέται ουσιαστικά το διάβολο. Ο διάβολος ήταν καταραμένος, τελείως ήταν. Αλλά καταργέται το φίδι, το οποίο φίδι έγινε η αιτία και λέει ότι επειδή διέπραξες, επειδή έκανες, όχι επειδή είσαι, επειδή έκανες αυτή την δολιότητα θα είσαι καταραμένος. Η λέξη καταραμένος λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι είναι αυτός που είναι μακράν του Θεού. Αυτός που δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Ποιος δεν έχει τον ήλιο μοίρα? Αυτός που είναι μακράν τον Θεό. Ποιον δεν το θέλει κανένας? Τον καταραμένο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός καταράται. Πόσες κατάρες δίνει ο Θεός εδώ? Μία κατάρα μόνο στο φίδι, γιατί διέπραξε. Το αντίθετο της κατάρας είναι η ευλογία. Ευλογημένος λέει. Ή το αντίθετο, καταραμένος να είσαι. Όπου βρίσκεσαι, καταραμένος να είναι ο τόπος. Ευλογημένος να είσαι. Η ευλογία του Θεού, η ευλογία μου να σε ακολουθάει παντού. Το αντίθετο λοιπόν, δείτε τώρα τη λέξη καταραμένος. Ο Θεός μία φορά χρησιμοποιεί τη λέξη καταραμένος, εδώ, στο φίδι, το ξεχωρίζει το φίδι και ξαναλέει τη λέξη καταραμένος, ξέρετε πότε? Στην Καινή Διαθήκη, στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίο, η Κυριακή που διαβάζουμε της κρίσεως, εκεί που ξεχωρίζει τους εξεγονίμων, τους δεξιούς και τους αριστερούς, όχι στο πολιτικά φυσικά, έτσι, στο χέρι του, δεξιά και αριστερά. Τότε θα πει, τότε θα πει, προσέξτε, τότε θα πει, πότε, στη Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα πει σε εκείνους που στέκονται στα αριστερά του, φυγέτε από μένα εσείς οι καταραμένοι. Γιατί τότε όμως, στη Δευτέρα Παρουσία? Γιατί μέχρι τότε όλοι έχουμε δικαίωμα στην μετάνοια. Το διάβολος δεν έχει μετάνοια, δεν έχει μετάνοια, δεν υπάρχει μετάνοια μέσα στο διάβολο. Άρα ο διάβολος είναι ήδη καταραμένος. Ο άνθρωπος όμως, ο Θεός δεν καταράται τον Αδάμ, θα το δούμε παρακάτω. Δεν δίνει κατάρα στον Αδάμ, ούτε στην Εύα, μόνο στο φίδι. Και η κατάρα έρχεται, γιατί αν ο Θεός έδινε κατάρα στον Αδάμ, καταραμένος να είσαι και εσύ Αδάμ, τότε δεν έχει σωτηρία του ο Αδάμ. Άρα τι, στο φίδι μονάχα. Και εδώ η καταραμένη έρχεται στο τέλος της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει, φυγείτε από μένα εσείς οι καταραμένοι και πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο. Ποια είναι αυτή η αιώνια φωτιά, η κόλαση? Μία παρένθεση εδώ. Η κόλαση έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο. Όπως παρακάτω θα πει, ελάτε εσείς οι ευλογημένοι, το καταραμένοι τώρα λέει τη λέξη ευλογημένοι, να κληρονομήσετε την βασιλεία του πατρός μου, η οποία προετοιμάστηκε πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Ποια είναι λοιπόν αυτός ο παράδεισος και αυτή η κόλαση, η οποία έχει ετοιμαστεί? Παρατηρήστε το λίγο. Εάν είναι τόπος, που λένε μερικοί θα πάω στην κόλαση, να πάω στον παράδεισο, αν είναι τόπος, τότε ο Θεός χωράει σε έναν τόπο. Ο Θεός είναι αχώρητος. Δεν είναι τόπος, είναι τρόπος. Δεν είναι ο τόπος ζωής, είναι τρόπος ζωής. Ο Θεός είναι αιώνιος. Άρα και ο τρόπος της ζωής στον Θεό, οι ευλογημένοι, είναι αιώνιος. Το πώς θα ζούνε όμως με την αλήθεια. Το φίδι, ο διάβολος δηλαδή, ο οποίος έχει αμετανοησία, δεν μπορεί να μετανοήσει, θα είναι τρόπος ζωής η αμετανοησία του. Οπότε οι καταραμένοι, οι άνθρωποι δηλαδή, ο Θεός έχει καταραστεί μονάχα τον διάβολο και τους δαίμονες, με την έννοια πια, τους ξέκοψε, τελείωσε. Τους έβαλε εκεί όπου δεν μπορούν να αλλάξουν. Και ενώ ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος της ζωής του, ο καθένας μας, και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία το σύνολο της ανθρωπότητος, μέχρι τότε δεν καταράται. Η κατάρα λοιπόν του Θεού είναι η επιβεβαίωση σε αυτούς τους κατεραμένους, οι οποίοι θα είναι σε έναν τρόπο ζωής, αιωνίως, αμετανόητοι. Κατανοητόν, αυτή είναι η κόλαση. Και αυτός είναι ο παράδεισος. Όλοι θα ζούνε, όλοι θα βλέπουν τον Χριστό, όλοι θα ζουν με τον Θεό δηλαδή, στην τέλεια μορφή, όχι όπως είναι τώρα μερικός, αλλά στην τέλεια μορφή όλοι θα το ζούνε. Οι μεν θα καίγονται, δηλαδή τι, θα βασανίζονται, δηλαδή τι, θα είναι αμετανόητοι. Τώρα όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί ο Θεός καταράστηκε το φίδι? Αφού το φίδι είναι άλογο, δεν έχει λογική. Το διάβολο ναι, το λέει το φίδι όμως. Και τι γίνονταν, δηλαδή, πιο μπροστά το φίδι περπατούσε, είχε πόδια. Το κατάρτι λέει να σέρνεσαι επί της γης. Άρα το φίδι τι ήταν, είχε πόδια? Όχι βέβαια. Το φίδι κανονικά ήταν φίδι όπως τώρα. Και λέει ήταν το πιο όμορφο από τα ζώα το φίδι. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό και άλλωστε και το χρησιμοποίησε ο διάβολος για να μιλήσει με την Εύα. Τι είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι λίγο δύσκολο αυτό το χωριό. Γιατί ο Θεός καταράται ένα ζώο? Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Διότι υπάρχουν μνημεία, τα οποία μνημεία μας θυμίζουν κάτι. Το ξέρουμε έτσι, στείλουμε ένα μνημείο και λέμε ότι εδώ έγινε η μάχη του Μαραθώνος. Εδώ έγινε, σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε ο τάδε. Εδώ αυτό, εδώ εκείνο. Μετά από πολλά χρόνια, φανταστείτε τώρα ότι έχουν περάσει και χιλιάδες χρόνια, τα μνημεία εξαφανίζονται. Άρα ο άνθρωπος χάνει τη μνήμη του. Εδώ βιβλία γραπτά υπάρχουν και προχθές άκουγα στην τηλεόραση 25 Μαρτίου ρωτούσαν κάποιους νεαρούς τι γιορτάζουμε σήμερα. Ο ένας είπε το όχι που είπαμε στους Τούρκους. Άλλος που νικήσανε τους Γερμανούς. Και είναι τώρα πρόσφατα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει ένα μνημείο που έχει περάσει ήδη, ποιος θυμάται, πού ξέρουμε τώρα πού είναι εκεί που σταμάτησε η κυβωτός του Νοέ. Ψάχνουν να βρούνε. Ξέρουμε πού ήταν η σκάλα με την οποία είδε ο Ιακώβ το που ανέβηκε, κατέβηκε και τόσα άλλα πράγματα. Αλλά έχετε πάει περισσότερο στους Αγίους Τόπους, έχετε δει εκεί τα μνημεία και τι αμέσως συνέστημα δημιουργείται βλέποντας αυτά τα μνημεία. Λοιπόν το φίδι είναι ένα αιώνιο μνημείο που δείχνει στον άνθρωπο αυτό ακριβώς που έπαθε. Τι? Την πλάνη του από τον διάβολο. Και το φίδι θα είναι, λέει, θα θέσει άσβεστο μίσος, θα το δούμε παρακάτω που λέει στη γυναίκα, άσβεστο μίσος. Οπότε όταν ο άνθρωπος βλέπει το φίδι είναι παγερό. Όλοι το φοβόμαστε το φίδι. Ποιος από εμάς λοιπόν ξέρει ότι έχει κάτω στο δωμάτιό του, κάτω το κρεβάτι ένα φίδι και μπορεί να κοιμάται άνετα. Κανένας. Μια γάτα μπορούμε να την έχουμε. Και ένα σκύλο μπορούμε να το έχουμε. Αλλά ένα φίδι, κανένας. Και όταν θες κάποιον να του πεις ότι άντε ρε φίδι κολοβό. Φίδι το λες, οχιά τον άλλον το λες. Γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι που η αγάπη του Θεού λέει έκανε μόνο το φίδι να καταραστεί ο Θεός για να είναι ένα αιώνιο μνημείο της πτώσης του ανθρώπου για να μην μπορεί ο άνθρωπος να το ξεχάσει. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος είναι αναμάρτητος από την φύση του είναι ο Θεός. Οι άγγελοι και ο μόνος πλέον που είναι αμαρτωλός από την φύση του είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Γιατί αυτοί είναι που το έχουν μέσα του εκφύσεως πλέον. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι, αν έχετε ακούσει τη λέξη, είναι τερπνοί. Δηλαδή ρέπουν προς την αμαρτία. Και οι άγγελοι μπορούν να αμαρτήσουν, αλλά δεν θέλουν. Και εγώ και εσείς, ο καθένας από εμάς, μπορούμε να αμαρτήσουμε. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να αμαρτήσουμε. Το αυτό το αν θέλουμε είναι η ελευθερία. Ένα παράδειγμα είναι ότι είμαστε τώρα σε μια περίοδος κατά την οποία είμαστε όλοι νηστικοί, νηστεύουμε, έτσι θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, για φανταστείτε τώρα μέσα στη μεγάλη μας την πείνα να μας φέρουν ένα πιάτο ωραίο, ωραίο, με μπριζόλες, σουβλάκια, ωραία, ωραία, να ευωδιάζουν, ωραία, ωραία και να μας πούνε φάτο. Μπορώ να το φάω. Έχω τα δόντια να πιάσω το σουβλάκι, την μπριζόλα και να το φάω. Το θέμα είναι θέλω, μπορώ, αλλά δεν θέλω. Οι άγγελοι μπορούν, αλλά δεν θέλουν πλέον να αμαρτήσουν. Οι άγιοι μπορούν, αλλά δεν θέλουν να αμαρτήσουν. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δόντια. Είναι σκέτα ούλα. Αυτοί και θέλουν και δεν μπορούν. Αυτοί απαλλάσσονται. Μιλάμε για αυτούς που μπορούν. Το φίδι λοιπόν θα σέρνεται στο χώμα. Και όλες τις ημέρες της ζωής του και χώμα λέει θα τρώσει ο Θεός το φίδι όλες τις ημέρες της ζωής σου. Θα τρώει χώμα το φίδι? Ξέρουμε κανένα φίδι να τρώει χώμα? Όχι βέβαια. Το φίδι τρώει αυτά που τρώει, βατράχια, ποντίκια, αυγά, οτιδήποτε άλλο εκτός από χώμα. Γιατί το λέει αυτό όμως εδώ ο Θεός? Γιατί το λέει να τρώει χώμα? Αυτό λίγο να το προσέξουμε. Για να δείτε τι τρώει ο καθένας. Τα ζώα τρώνε, το καθένα τι τρώει. Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, κάποιον να τρώει σκουλίκι και λέει πω, 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 πω. Εμείς το συγχαινόμαστε. Αλλά εκείνο ευχαριστιέται όμως. Γιατί αυτό είναι η τροφή του. Η αγελάδα τρώει χόρτο και το χαίρεται. Και λέει εμείς χόρτο τρώει. Οι άγγελοι τι τρώνε? Οι άγγελοι δεν τρώνε, έτσι. Ναι, αλλά πώς ζουνε όμως? ζούνε με τη δόξα του Θεού. Η τροφή των αγγέλων είναι η πνευματική τους τροφή, γιατί είναι πνεύματα, και η πνευματική τους τροφή είναι η δόξα του Θεού. Αυτή είναι η χαρά, η πηγή της χαράς και η χαρά των αγγέλων. Εμείς τρώμε από άλλα, από όλα. Αλλά χαίρονται οι Άγιοι, οι άγγελοι μας δηλαδή, μόνο με τη δοξολογία του Θεού. Οι διάβολοι, ο δαίμονας τι τρώνε? Χώμα θα μου πεις. Φίδι, τρώμε. Τι χώμα όμως? Ο άνθρωπος πότε γίνεται χώμα? Όταν πέσει κάτω. Λέμε θα φάει πλάτη του χώμα. Θα φάει μούρη του χώμα. Είναι κάτι τι το εξευτελιστικό. Και ξέρετε πότε είναι αυτό? Όταν κάνουμε αμαρτία. Ο διάβολος τρέφεται με την ειδονή και την οδύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, πάλι εδώ έρχεται η αγάπη του Θεού, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Θεός επέτρεψε πρώτα την ειδονή, για να έρθει, την οδύνη, για να έρθει μετά η ειδονή. Η γυναίκα όταν γεννάει, λέει, πονάει, αλλά μετά χαίρεται. Λοιπόν, ο διάβολος τρέφεται όσο υπάρχει η ιστορία της ανθρωπότητος μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, ο διάβολος θα τρέφεται πνευματικά με την ειδονή και την οδύνη που προκαλεί στους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος κλείσει, ολοκληρωθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και γίνει καταραμένος, ο διάβολος θα τρώει τα σωθικά του. Και αυτή είναι η κατάρα του. Και ο άνθρωπος θα τρώει τα σωθικά του. Και αυτή θα είναι η κατάρα του. Αυτή είναι η κόλαση. Όσο όμως είμαστε εν ζωή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, η τροφή του διαβόλου είναι να πειράζει τους ανθρώπους. Είναι αυτό που έκανε στον Παράδεισο. Τι? Να κοροϊδεύει τους ανθρώπους και να τους φέρνει στην κατάσταση που έφερε τον Αδάμ και την Εύα. Τους καταδίκασε το φίδι γιατί διέπραξες αυτήν την δολιότητα. Αυτή η δολιότητα λοιπόν είναι η χαρά του διαβόλου. Να μας διαβάλει όλους, να βάζει στον καθένα φυτίλια και να τον κάνει να μαρτάνει, και η ειδονή αυτή τον τρέφει και η οδύνη του ανθρώπου μετά τον τρέφει. Ο Θεός, ο διάβολος του είναι ένα αμαρτή, σου λέει έλα μωρέ κάτω, δεν σε βλέπει κανένας. Και όταν το κάνεις μετά βάζει λέει ένα ντέφι και λέει διαλαλείς όλο τον κόσμο το τι έκανες. Αυτό λοιπόν θα είναι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει με την παντοδυναμία του σύντομα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι ολόψυχα να είναι μαζί σας. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέει λοιπόν αυτό θα είναι τότε. Θα το συντρίψει το διάβολο, τελείωσε. Τώρα λοιπόν λέει ο Χριστός όταν στέλνει τους 70 μαθητάς του και λέει στους στους μαθητές του «Ιδού εγώ τώρα σας δίδω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς, να ποδοπατάτε και να εξουθενώνετε όλη τη δύναμη του εχθρού, δηλαδή του διαβόλου, και τίποτα από όσο αυτό εναντίον σας σκέπτεται και εφευρίσκει δεν θα σας αδικήσει ή βλάψει». Άρα λοιπόν την εξουσία που είχε ο διάβολος και που την απέκτησε μετά την πτώση ουσιαστικά του ανθρώπου, γιατί τον κατάφερε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, η εξουσία αυτή, η οποία συνεχίζεται, επαναλαμβάνω, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, μπορεί να σταματήσει πάλι με την εντολή, με την εξουσία που δίδει τώρα ο Θεός στον άνθρωπο, να πατάει πάνω στα φίδια, να πατάει πάνω στους σκορπιούς, να μην παθαίνει τίποτε. Και θυμάστε, όσοι θυμάστε, έχετε διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων, όταν αβάγησε ο Απόστολος Παύλος και βγήκε στο νησί της Μιλήτης. Εκεί λοιπόν τους βάλαν τους ναυαγούς όλους να ζεσταθούν και όπως πήρε ο Απόστολος Παύλος ένα ξύλο, το ρίξει στη φωτιά, είχε μια οχιά και τον τζίμπησε. Τότε λοιπόν λένε εκεί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι λένε αυτός είναι κακούργος. Γιατί ενώ γλίτωσε από την μανία της θάλασσας, τον τζίμπησε ένα φίδι. Και όταν πέρασε μια ώρα και δεν είπαν τίποτα ο Απόστολος Παύλος, γιατί πέταξε την οχιά μέσα στη φωτιά, τότε αλλάξανε και λέγανε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αφού τον τζίμπησε και φίδι και σώθηκε από το ναυάγιο, άνθρωπος του Θεού είναι. Γιατί? Γιατί είχε το Θεό μαζί του. Και ό,τι και να τον τζίμπησε, δεν έπαθε τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με το φίδι. Και πολλά είπαμε για τον διάβολο. Πάμε τώρα στην Εύα. Πιο πολλές γυναίκες είστε εδώ πέρα. Λέει λοιπόν τώρα ο Θεός προς την Εύα. Δεν λέει καταραμένη τίποτα. Τίποτα. Μόλις τελειώνει το φίδι, λέει στη γυναίκα. θα πολλαπλασιάσω σε πλήθος πολύ τις λύπες σου, τις θλίψεις και τους στεναγμούς σου. Με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου, θα εξαρτάσαι δε πάντοτε από τον άντρα σου και αυτός θα είναι ο Κύριός σου. Δύο πράγματα λοιπόν είπε. Με πόνο θα γεννάς και θα εξαρτάσαι από τον άντρα σου. Τίποτε άλλο. Εδώ η γυναίκα έφταιγε, θα μου πείτε, που έκανε τι έκανε και αυτή είναι που ουσιαστικά παίρνει τη λιγότερη ευθύνη, όχι κατάρα. Πρώτο λοιπόν είναι ο πόνος. Δείγμα αυτού είναι η γένα. Είπαμε και πιο μπροστά ότι η γενά. Και πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, μέσα στον πόνο της γυναίκας, της γένας δηλαδή, την δίδει τέτοια χαρά μετά γιατί έκανε ζωή. Και η Εύα είναι ζωή, η Εύα λέγεται ζωή. Είπαμε το όνομά της είναι Ανδρής, από την πλευρά του Ανδρός βγήκε. Αλλά το όνομά της είναι η ζωή, γιατί γέννησε. Και αυτή η γένα έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι η χαρά από τον πόνο, ο πόνος την θυμίζει την τόση της και η χαρά ότι τι, έκανε ένα άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος όμως αυτός προέρχεται από τον άντρα. Γιατί η γυναίκα εξαρτάται από τον άντρα. Και οι δύο δηλαδή και τα δύο αυτά κορυφαίνονται, φαίνονται πολύ καθαρά στην γένα. Προσέξτε κάτι τώρα, η Παναγία μας δεν είχε πόνους τοκετούς. Γιατί η πόνη της γένας είναι στην Εύα μετά την πτώση. Η Παναγία μας όμως, όταν είπε το μεγάλο ναι στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβρίλη εκεί πάνω, που έχουμε τη φωτογραφία, την αγιογραφία, τότε λέει πνεύμα Άγιον επελέξετε πισέ, το Άγιο Πνεύμα ήρθε και καθάρισε την Παναγία από το προπατορικό αμάρτημα και η Παναγία μας δεν είχε πόνους γένας, γιατί η πόνη της γένας είναι προϊόν της ανυπακοής της Εύας. Κατανοητό.
Ναι.
Ναι, αλλά θα μου πείτε τώρα, όχι κάνουμε κεσαρική, όχι κάνουμε τις ενέσεις και τεχνικώς η γυναίκα πλέον γεννάει χωρίς να πονάει. Ναι, είναι και αυτό μία εξέλιξη της επιστήμης. Θα το δούμε λίγο παρακάτω, να μην το πω δύο-τρεις φορές αυτό. Η Παναγία όμως πόνεσε. Γιατί ο πόνος υπάρχει. Και ο πόνος είναι ο ψυχικός πόνος της Παναγίας. Θυμηθείτε τι είχε πει ο... Όταν πήγε, όχι, όταν, ναι, ότι μια ροφέα θα τρυπήσει την καρδιά σου, έτσι, γιατί ήταν η σταύρωση του Χριστού. Η Παναγία συμμετείχε στην σταύρωση του Χριστού με αυτόν τον πόνο, ως άνθρωπος. Όλοι οι Άγιοι, και προσέξτε το αυτό, συμμετέχουν στη σταύρωση του Χριστού, πονάνε. Να τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Κολασαΐς επιστολή. Τώρα χαίρομαι μέσα στα παθήματα που υποφέρω για χάρη σας. Τώρα χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, στα παθήματα που υποφέρω για χάρη σας. Και αντί εκείνου, εδώ, του Χριστού, αντί δηλαδή του Χριστού, αναπληρώνω τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού στην σάρκα μου για χάρη του σώματός του. Δηλαδή, χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, που υποφέρω για σας, για την Εκκλησία λέει, γιατί συμμετέχω, αναπληρώνω, συμπληρώνω τον πόνο που τράβηξε ο Χριστός και που ο Χριστός πέθανε, θα μπορούσε να ζήσει 2, 3, 4 μέρες, μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα πρώτη θα τα πούμε αυτά, θα μπορούσε να ζήσει και να υπέφερε πιο πολύ, τώρα υποφέρω εγώ, συμπληρώνοντας το πάθος του Χριστού. Όλοι μας λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον καθένα από εμάς. Εμείς σταυρωνόμαστε κι εμείς, λέμε όλοι έχω κι εγώ το σταυρό μου. Έχω έναν άντρα που μου συμπεριφέρεται έτσι, έχω ένα παιδί που μου κάνει αυτό. Μα δεν είναι αυτό σταυρός. Αυτό είναι πρόβλημα οικογενειακό. Είναι πρόβλημα καθημερινό. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αλλά μάθαμε να λέμε σηκώνω το σταυρό μου για να δείξουμε το βάρος. Ξέρετε που φαίνεται καθαρά αυτή η σταύρωση του Χριστού. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για αυτή η περίοδος που διανύουμε, η Σαρακοστή, να γιατί βγάζει το Σταυρό Εκκλησία στη μέση, για να μας ξεκουράσει. Γιατί τώρα είναι Σταυρά Αναστάσιμα αυτή η περίοδος. Είναι η χαρμολύπη του Σταυρού. Τις έχετε ακουστά αυτές τις λέξεις. Τι κάνουμε λοιπόν κι εμείς, σταυρώνουμε. Τι σταυρώνουμε, τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας. Δεν είναι ότι πεινάω μονάχα. Δεν είναι ότι μπορώ να φάω και δεν θέλω. Είναι ότι παλεύω με τα πάθη μου. Παλεύω με τις επιθυμίες μου. Και αυτό δεν διαρκεί μια μέρα και δύο μέρες. Είναι όλη η ζωή του χριστιανού, όλη η ζωή είναι μια μεγάλη μεγάλη σαρακοστή. Δείγματα αυτής της μεγάλης ζωής κυριολεκτικά είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε τώρα. Είναι μια χαρμολύπη ο Σταυρός, η σαρακοστή. Χαρμολύπη γιατί ο Σταυρός έπεται η Ανάσταση. Ανάσταση χωρίς Σταυρό δεν γίνεται. Μεγάλη εβδομάδα χωρίς μεγάλη σαρακοστή δεν γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν θα νηστέψουν τώρα αυτή τη εβδομάδα που θα μας έρθει ή τη μεγάλη εβδομάδα και θα νομίζουν ότι κάτι έγινε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτός είναι ο πόνος που έβαλε ο Θεός, που έδωσε στην Εύα και κατ' επέκταση πέρασε. Είναι ο ψυχικός πόνος, ο πνευματικός πόνος. Τα δύο αυτά μονάχα έχει η Εύα. Να μην μιλήσω λίγο γιατί ότι ο άντρας είναι ο κεφαλή της γυναικός και ότι θα εξαρτάται η γυναίκα από τον άντρα γιατί θα με πάρουν με τις πέτρες οι φεμινίστριες. Μόνο θα σας πω το εξής, μια ωραία ιστορία που λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι κατέβηκε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια και ήταν μια πόρνη και την κοίταζε ο Άγιος Εφραίμ επίμονα και αυτή τον κοίταζε επίμονα, κοιταζόταν για πολλή ώρα. Θράσος η μία, θάρρος και ο άλλος ο Άγιος τώρα να βλέπει μια γυναίκα πόρνη. Οπότε παίρνει το λόγο ο Άγιος Εφραίμ και τη λέει γιατί με κοιτάζεις εσύ και τι του απαντάει η πόρνη. Εγώ λέει έγινε από την πλευρά σου και βλέπω τον άντρα. Εσύ έγινες από χώμα και πρέπει να βλέπεις κάτω στη γη. Την έφερε δηλαδή. Γι' αυτό μην μπλέξεις με τις γυναίκες. Οπότε το αφήνω κι εγώ. Πάω παρακάτω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πάω λοιπόν τώρα στην τιμωρία του Αδάμ. Που εδώ έχει πιο πολλά πράγματα. Στον Αδάμ είπε ο Θεός, επειδή άκουσες την κακή συμβολή της γυναίκας σου και έφαγες από τον καρπό του δέντρου, εκ του οποίου και μόνον εγώ σου έδωσαν εντολή να μην φας, θα είναι καταραμένη η γη στα έργα σου. Όχι η γη καταραμένη, ούτε εσύ καταραμένος. Θα είναι καταραμένη η γη στα έργα σου. Με λύπη και κόπο θα κερδίσεις την τροφή σου από τη γη όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και συνεχίζει παρακάτω, μένουμε εδώ λοιπόν για να τα αναλύσουμε. Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου. Γι' αυτό καταδικάζει το Αδάμ και αυτός. Γιατί άκουσε τη γυναίκα του. Βέβαια δεν είναι μια συζήτηση οικογενειακή ότι όποτε ο άντρας ακούει τη γυναίκα παρεβαίνει το λόγο του Θεού. Όχι βέβαια. Πολλές φορές η γυναίκα μπορεί να έχει και έχει και δίκιο. Δεν μιλάμε για αυτή τη συζήτηση. Παράκουσες λέει, άκουσες τη γυναίκα σου και παράκουσες το λόγο του Θεού. Ό,τι έκανε και στην Εύα. Εδώ όμως έχει μεγαλύτερες συνέπειες. Γιατί εγώ σε δημιούργησα, σε σένα έδωσα αυτή την εντολή. Εσύ έχεις να κάνεις με μένα και όχι η Εύα, εσύ έχεις να κάνεις με μένα γιατί η Εύα βγήκε από την πλευρά σου. Γιατί λοιπόν παράκουσες τον λόγο μου. Έλα εδώ πάτερ Νικόλα, γιατί το είπες αυτό, μα αφού έκανε και δεν έχει σημασία. Εγώ τι σου λέω. Όταν σου βάρτισα τη έδωσα ένα λευκό χιτόνα. Γιατί μου το λερώνεις το λευκό χιτόνα. Άσχετα αν φταίει ο άλλος. Λοιπόν το πρώτο που έχουμε να κάνουμε αυτό. Το δεύτερο και είναι πιο σημαντικό αυτό από το πρώτο. Πιο δύσκολο δηλαδή, γιατί μέχρι εδώ έχει μείνει και στην Εύα, έτσι. Τώρα λοιπόν λέει, καταραμένη να είναι η γη στα έργα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ό,τι κάνει δεν θα έχει την ευλογία του Θεού. Και όταν δεν έχεις την ευλογία του Θεού, ό,τι κάνεις, ό,τι μπορείς να κάνεις. Μπορεί να ξεκινήσεις για 10 και να κάνεις 1. Ενώ αν είχες την ευλογία του Θεού θα έκανες και τα 10. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα εργάζεται, πολλά θα, μάλλον το παλιού παρακάτω να το πάω, για να το συνδέσω με το επόμενο. Απλώς θα λίγο να πω και για το πρώτο που είπαμε ότι επειδή άκουσες την γυναίκα σου, εσείς στις γυναίκες τι θα ακούτε. Ποιον θα ακούτε, ποιον παρασύρεστε. Λέει λοιπόν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, όποιος αγαπάει πιο πολύ τον πατέρα ή τη μητέρα από εμένα δεν μου είναι άξιος. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τους γονείς μας. Όποιος ακούει κάτι από τους γονείς, παιδί ή γονέας από το παιδί που αντιτίθεται στον λόγο του Θεού, αυτός δεν μου είναι άξιος. Αυτή είναι η ερμηνεία το ότι όποιος αγαπάει πιο πολύ τον πατέρα ή τη μητέρα. Και αν κάποιο πατέρας Πει στο παιδί, γιατί το παιδί θέλει να είναι μέσα τη εκκλησία. Με την καλή την έννοια. Και ο πατέρα του λέει: Όχι, μην πατά στην εκκλησία. Και δεν ακούσει το παιδί τον γονέα και του πει ο γονέα: Μα η εκκλησία λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ναι, αλλά αυτό που είπε το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είπε και ότι όποιο αγαπάει πιο πολύ τον πατέρα και τη μητέρα από μένα, δεν μου είναι άξιο. Δεν ζητάει πολλά πράγματα ο Θεό. Ένα πράγμα ζητάει. Ένα πράγμα ζητάει στον καθένα από εμά. Και θυμάστε, είχαμε πολλές φορές ότι τα πάντα δίνει ένα θέλει μονάχα ο Θεός. Αυτό το ένα λοιπόν είναι να μην παρακούμε τον λόγο του. Τώρα βέβαια, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι άλλο. Έχουμε άλλο μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζω πολλές φορές εγώ στην εξομολόγηση. Η γυναίκα από μόνη της, επειδή δυσκολεύεται να γεννήσει, επειδή δεν μπορεί να κάνει παιδί, επειδή τάζει και λέει: Εγώ θα κάνω το παιδί, θα το βαφτίσω, θα το βγάλω Μαρία στο όνομα της Παναγίας. Και δεν ρωτάει τον άντρα της. Και έχουμε λοιπόν τα προβλήματα, η γυναίκα να είναι μέσα στην στεναχώρια της, δεν μπορούσε να κάνει παιδί, κάνει ένα παιδί, το έχει τάξει την Παναγία, τι θα γίνει τώρα, ο άντρας δεν θέλει, τα πεθερικά δεν θέλουν, καταλαβαίνετε τι γίνεται, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα παρακούσουμε το λόγο του Θεού, γιατί το τάμα είναι ιερό πράγμα. Ο Άγιος δεν θέλει, λέει, τάμα, αλλά άμα το δώσει το τάμα πρέπει να το εκπληρώσει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ποιο θα ακούσει η γυναίκα, τον άντρα ή τη φωνή του Θεού? Τι λέτε εσείς? Όχι. Κανόνας της Εκκλησίας λέει ότι θα ακούσει τον άντρα. Το έχει προβλέψει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν γίνεται ένα τάμα ερήμην του ανδρός, τότε και υπάρχει πρόβλημα, θα γίνει η γνώμη του ανδρός. Γιατί ο Θεός είπε ότι η γυναίκα θα εξουσιάζεται από τον άντρα. Και έτσι λύνεται ένα ωραίο πρόβλημα μεγάλο. Ό,τι πει ο άντρας μετά, αφού συμφωνεί το ανδρόγυνο, τελείωσε. Εάν είμαι σύμφωνα και οι δύο αποφασίσουν, τέλειωσε. Όταν θέλει νύφη και ο πεθερός και ο γαμπρός. Λοιπόν, καταργέται λοιπόν τα έργα, να πάμε λίγο παρακάτω, στα έργα που θα κάνει ο Αδάμ και όχι τη γη. Η γη όμως τώρα, με αυτή τη φράση, υποφέρει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτή ακόμα η άψυχος κτήση βρίσκεται σε συνεχή μεγάλη αναμονή, περιμένοντας με πόθο την ένδοξο φανέρωση των παιδιών του Θεού, διότι και η κτήση έχει υποδουλωθεί στην φθορά, όχι βέβαια με τη θέλησή της, αλλά από τον Θεό, ο οποίος την υπέταξε στην φθορά, μετά την πτώση του ανθρώπου, έτσι, με την ελπίδα όμως της απαλλαγής. Και η φύση στενάζει και υποφέρει ένεκεν της αμαρτίας του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε ότι η φύση μας εκδικείται. Πόσες φορές το λέμε αυτό το πράγμα? Ένεκεν της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι καταραμένη η φύση. Η όλη είναι λίγαν καλός. Αλλά εδώ επιτρέπει λοιπόν ο Θεός, επιτρέπει και την φύση να ακολουθήσει την φθορά του ανθρώπου, ακριβώς και την αδυναμία. Τα έργα λοιπόν τώρα ποια είναι? Ο Αδάμ τώρα λέει με κόπο, στο το φαγητό καταρχήν. Ο άντρας λοιπόν με λύπη λέει, και με κόπο θα κερδίζει την τροφή σου. Με κόπο και με λύπη θα δουλεύει ο άντρας, ενώ τώρα δεν δούλευε. Φύλαγε τον παράδεισο και έτρωγε τα πάντα. Ό,τι είχε ο παράδεισος μέσα, εκτός από ένα. Τώρα λοιπόν, αφού δεν ήθελες αυτό, τώρα θα δουλεύεις με πόνο, με λύπη, με κόπο, με και θα τρως χόρτα. Προσέξτε, δεν λέει θα τρως ζώα, χόρτα. Ο άνθρωπος είναι χορτοφάγος. Το είχαμε πει και πριν από κανένα δύο μαθήματα, έτσι. Yeah. Μετά τον κατακλυσμό, λέει τώρα θα τρώτε και ζώα, αλλά όχι αίμα. Λοιπόν, με κόπο, έτσι. Επίσης, μειωμένη παραγωγή στα έργα του ανθρώπου. Είπαμε την ευλογία. Αγκάθια και τριβόλια, λέει, θα σου φυτρώνει η γη. Ενώ εσύ θα οργώνεις, ενώ θα σπαίνεις. Ενώ, αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει η γη. Με αποτέλεσμα, μαζί με το καλό να βγαίνει και το κακό, με αποτέλεσμα να παίρνεις λίγο. Άρα θέλει πολλή δουλειά ο άνθρωπος στη γεωργία. Πάλι όμως ερχόμαστε, ναι, αλλά σήμερα έχουμε τα τρακτέρ, έχουμε τις αυτόματες, τις ποτίστρες. Και τι γίνεται? Δεν υπάρχει κόπος σήμερα. Ναι, αλλά κάπου είχα διαβάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι κάποτε στα παλιά τα 40 χρόνια, λέει, βάζαν την τσάπα στο λαιμό, στον ώμο, ανεβαίνανε στο βουνό, σκάβανε και γύριζαν το βράδυ πτώμα στην κούραση. Μετά λέει βγήκαν τα βόδια, πήρανε το αλέτρι, ανεβαίνανε στο βουνό, όλη τη μέρα σκάβανε, οργώνανε, γυρίζαν το βράδυ πτώμα στην κούραση. Μετά βγήκαν τα τρακτέρ. Μάλλον και μετά ήρθαν οι Αλβανοί, να το πούμε έτσι με τη σειρά. Τους βάζαν τους Αλβανούς, ανέβαινε αυτό τα χέρια στις τσέπες, παρακολουθούσε τι κάνανε οι Αλβανοί και όταν μετά γύριζε το βράδυ, ήταν πτώμα κι αυτός. Μετά βάλε το τρακτέρ με το air condition, με τη μουσική μέσα, αλλά πάλι κουραζότανε. Και ναι, μεν έχει απαλλαχτεί ο άνθρωπος από τον κόπο, αλλά δείτε τι έκανε όμως την γη για να φύγουν τα τριβόλια, τα αγκάθια, έριξε λίπασμα. Το λίπασμα έχει βγάλει τους ορμόνες, έχει μολυνθεί το περιβάλλον, ο υδρόγειος και όλα, όλα αυτά. Τα καλά λοιπόν της, για τα σύγχρονα μέσα. Και μέσα σε όλο αυτό βγαίνει και κάτι καλό. Γιατί λέει όλα αυτά δεν θα είναι μια μέρα, δύο μέρες, ένας μήνας, δύο μήνες ή μια περίοδο. Είναι φόρου ζωής. Και λέει ότι όλες τις ημέρες της ζωής σου θα είναι αυτά. Με υδρότα, με κόπο, με τα τριβόλια, με τα αγκάθια, εφόρου ζωής. Τραγικό έτσι. Από εκεί που καθόταν μια χαρά μέσα στον παράδεισο. Εδώ λέει πάλι ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος ότι να ακόμα μια χαρά δωρεά του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια πίεση, μπορεί και έχει τη μύτη του κάτω. Όποιος δηλαδή είναι απελευθερωμένος και τα έχει όλα τα καλά, δείτε λίγο αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρήματα, οι λίγοι είναι που έχουν τα δισεκατομμύρια και ενώ έχουν τα πάντα, γίνονται ακόμα πιο σκληροί για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα. Ενώ ο Αδάμ ήθελε τα πάντα, ήθελε να αποκτήσει ακόμα περισσότερα. Τώρα λοιπόν με αυτό το ζόρι δεν μπορεί να κοιτάξει πιο πάνω από τη γη, από τα τραγκάλια, από τα τριβόλια και από τα αγκάθια. Και το τελευταίο λοιπόν, ο θάνατος. Το τελευταίο απ' όλα. Γιατί λέει, χώμα είναι και θα επιστρέψεις, λέει, στη γη. Χώμα είναι το σώμα σου και χώμα θα γίνεις ξανά. Γη και εις γη να πελεύσεις. Και λέει λοιπόν μέσα στο πρώτο κεφάλαιο. Πάλι πάμε στο πρώτο κεφάλαιο. Τώρα εδώ είπαμε ότι εξελίσσεται. Λέει ότι από την ημέρα που θα φας, κατά την ημέρα μάλλον, όχι από την ημέρα, κατά την ημέρα που θα φας από αυτό το απαγορευμένο δέντρο, αμέσως θα πεθάνεις. Ναι, αλλά δεν πέθανε μέσα ο Αδάμ. Ο Αδάμ πόσα χρόνια έζησε, ξέρετε. 930 χρόνια έζησε. Δηλαδή, βεβαίως. Δηλαδή, τι έγινε μέχρι τότε. Έλεγε ψέματα. Όχι. Εδώ λέει λοιπόν, δείχνει την πορεία ότι από τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος θα πεθάνει. Έτσι και στον καθένα. Λες, θα κάνω φαγητό. Ότι όταν πεινάσω θα φάω. Όταν πεινάσω θα φάω. Και όταν πεινάω, ετοιμάζω το φαγητό, έχει μια διαδικασία. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πεθαίνει. Και έχουμε δύο θανάτους, τον ψυχικό θάνατο και τον πνευματικό θάνατο και τον σωματικό θάνατο. Και τα δύο, ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, γενικώς και μερικώς τα δέχτηκαν. Γενικώς το σώμα πέθανε και διαλύθηκε. Πνευματικός όμως είχαν μερικό θάνατο. Γιατί ο οριστικός θάνατος είναι η δευτέρα παρουσία. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι το καταραμένο, είναι το αμετάβλητο. Ο Αδάμ όμως δεν καταράστηκε, πεθαίνει σωματικός, ημί πνευματικός και έρχεται ο Χριστός και τον ανασταίνει. Αυτό μέχρι εδώ να μείνουμε και νομίζω ότι το τελειώνει, είπα πολύ περιληπτικά σήμερα για να το κλείσω όλο το θέμα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Και πρώτα ο Θεός την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λίγο για το θάνατο και θα μιλήσω κατά το πώς κάνω κάθε φορώνο, επειδή μου αρέσει εμένα και τα ξαναφέρνω στο μυαλό μου, πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε για τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, μέρα προς μέρα, λεπτό προς λεπτό, τι γίνεται από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την ημέρα της Αναστάσεως. Λοιπόν, αυτά την άλλη εβδομάδα. Τώρα, θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε, ένα χέρι εκεί κάτω, ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, πάνω σε αυτό που είπατε για το ότι ο μοναδικός είναι αμάρτητος είναι ο Θεός. Ο Χριστός επίσης ως ένα από τα τρία πρόσωπα δεν θεωρείται και αυτός αμάρτητος.
Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι μια λέξη Θεός.
Επίσης θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε για τους δαίμονες, ότι δεν υπάρχει, επειδή είναι καταραμένοι δεν έχουν δυνατότητα μετάνοιας. Αυτό συμβαίνει λόγω της φύσης των δαιμόνων που έχει τα μαθαίρια, πούμε, ότι ο Θεός δίνει στον άνθρωπο το αυτεξούσιο, αυτό το 5% να αποφασίσει.
Όχι, όχι, όχι. Το είχα πει, αν θυμάστε, πριν από δύο εβδομάδες και το ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα μερικώς, ότι το γεγονός ότι ο Θεός έβαλε τον απαγορευμένο καρπό ήταν γιατί ο άνθρωπος θα πάθαινε μεγαλύτερο κακό. Το μεγαλύτερο κακό της πτώσης του ανθρώπου, αυτό που είπαμε τώρα δηλαδή, ήταν ο πνευματικός του θάνατος, διότι ο διάβολος από μόνος του γεννάει την αμαρτία. Άρα γίνεται φύση αμαρτία. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μετανοήσει. Ενώ ο άνθρωπος δεν είναι κατά φύση αμαρτωλός, είναι κατά παραπλάνηση. Επομένως, κρατάει την ροπή προς την αμαρτία, αλλά δεν είναι φύση αμαρτωλός. Γι' αυτό λοιπόν ένας αιρετικός γεννάει μια ιδέα, ο κόσμος να χαλάσει δεν αλλάζει την ιδέα του, αλλά οι οπαδοί του μπορούν να αλλάξουν, γιατί αυτός γέννησε, οι άλλοι πλανήθηκαν.
Ο διάβολος όμως δεν ήταν κατά πτώση άγγελος.
Είπαμε, άγγελος ήταν.
Άρα στην αρχή δεν είχε αυτή τη φύση.
Όχι. Από τη στιγμή που γέννησε την αμαρτία, άλλαξε η φύση του. Αυτό λέγεται διαστροφή. Διεστράφει η φύση του διαβόλου. Και δεν μπορεί να μετανοήσει. Όχι, δεν θέλει. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει μέσα η λέξη μετάνοια. Είναι άγνωστο αντικείμενο. Όπως τον Θεό. Δεν υπάρχει ούτε κατά χιλιοστό να πούμε η λέξη αμαρτία, γιατί είναι έξω από τη φύση του Θεού η αμαρτία. Έτσι και πλέον έξω από την φύση του διαβόλου, των δαιμόνων και των κατηραμένων την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δεν θα υπάρχει η λέξη, η έννοια μετάνοια. Άγνωστη λέξη. Άγνωστος τρόπος ζωής. Θα βλέπουν λοιπόν έναν μετανοούντα, θα ζει ευτυχισμένα και δεν θα ξέρουν γιατί αυτός είναι έτσι. Και αυτή θα είναι η κόλασή τους. Άλλος.
Για τον πνευματικό και για τον σωματικό θάνατο, όπως είπατε, την προηγούμενη φορά για τον Μωυσή που μιλούσε με τον Θεό και λέει «Αν με δεις, θα πεθάνεις».
Ναι.
Πνευματικά ή σωματικά.
Πιστεύανε στην Παλαιά Διαθήκη ότι και έναν άγγελο να δεις θα πεθάνεις. Ήταν αυτή η νοοτροπία που υπήρχε.
Σωματικός
θα πεθάνουμε. Λοιπόν, εδώ φυσικά δεν θα πάθαινε τίποτα ο Μωυσής, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ζει ο Μωυσής έχει αυτήν την εικόνα. Αλλά τι κάνει, δεν μπορούσε να δει την ουσία του Θεού. Και ούτε φυσικά και ο Μωυσής μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει ουσία και όλα αυτά. Τα λέει μεν αυτά ο Μωυσής που λέμε τώρα με τέτοιες θαυμαστές λεπτομέρειες, αλλά καταλάβαινε τι έγραφε και ο Μωυσής. Ή απλώς ήταν επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και έγραφε τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν λέει μια γυναίκα θα γεννήσει, θα το δούμε στην αμέσως επόμενο. Μια γυναίκα λέει θα δέσω μίσος ανάμεσα σε σένα, στο φίδι και στη γυναίκα. Πάει ο Αδάμ περίπατο. Περίεργο πράγμα. Εκείνη την εποχή να μιλήσει έτσι. Το έγραψε ο Μωυσής, τώρα κατάλαβε τι έγραψε. Και τι κάνανε οι προφήτες, να πω και αυτό γιατί είπα στην αρχή ξεκίνησα και δεν το είπα, ότι τα πάντα γίνανε την πρώτη στιγμή. Τα πάντα. Και η Δευτέρα Παρουσία έχει γίνει και η κόλαση έχει γίνει και ο Παράδεισος έχει γίνει και η Αποκάλυψη έχει ολοκληρωθεί. Όλα έχουν γίνει. Να γιατί οι προφήτες μπορούν και βλέπουν το μέλλον. Δεν είναι medium να φαντάζονται. Τι κάνει. Τραβάει λίγο την κουρτίνα, λέει ο Θεός, από το μέλλον και δείχνει κάτι στον προφήτη. Ο προφήτης βλέπει κάτι, το βλέπει. Έτσι, είδα, βλέπει. Αλλά αυτό που βλέπει, επειδή είναι πολλά χρόνια μπροστά, το εκφράζει όπως ξέρει, όπως του έρχεται εκείνη τη στιγμή. Ή τραβάει μια προς τα πίσω, προς το παρελθόν, μια κουρτίνα, για να λύσει μια απορία σε έναν Άγιο, πώς έγινε αυτό. Τραβάει λίγο την κουρτίνα του παρελθόντος και του δείχνει, α, έτσι έγινε ο άνθρωπος, α, αυτό έγινε. Αυτά έχουν γίνει και πριν και το μέλλον. Γι' αυτό λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ότι και πάντων των γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Τραφής, της εις ουρανούς ανόδου, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Κάποιος άλλος? Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό που είπατε για την εισαγωγικά τιμωρία της γυναίκας σε σύγκριση με τον άντρα. Αν καταλάβω σωστά, η τιμωρία του άντρα ήταν μεγαλύτερη από τη γυναίκα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είχε το αυτεξούσιο, θα υπήρχε, ας πούμε, περίπτωση να αμαρτήσει μόνο η γυναίκα και ο άντρας να μην την ακούσει, οπότε να μην αμαρτήσει.
Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Και ο άντρας και η γυναίκα και οι δύο μαζί είναι ελεύθερες προσωπικότητες. Ελεύθερες προσωπικότητες. Τώρα, γιατί δεν αμάρτησαν, θα μπορούσε. Δεν απαλλάσσει την γυναίκα, ούτε τον άντρα τον απαλλάσσει, ότι η γυναίκα τον... Και οι δύο παρακούσαν τον Θεό, κοινώς. Εμείς το αναλύουμε τώρα αυτά, ξέρετε, διομιλίζουμε τον κόνοπα, όχι έτσι για να λέμε, είναι για να ο καθένας μέσα σε αυτές τις λεπτομέρειες να βρει τις δικές του αδυναμίες. Η γυναίκα ως γυναίκα, ο άντρας ως άντρας. Η ουσία είναι μία. Παρακούμε τον Θεό, τελείωσε. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, την άλλη Πέμπτη. Α, ένα χέρι βλέπω πίσω, μην τον αδικήσω.
Μπορώ να κάνω υπαρχοντικές σκέψεις, πάνω σε όλα αυτά που έχουν υποθεί.
Βεβαίως.
Όλα ξεκινάνε, η πτώση του ανθρώπου, αυτό είναι το κατάδειγμα μας μέχρι τώρα, είναι ότι δεν αγαπήσαμε το Θεό. Και η Εύα και ο Αδάμ δεν αγάπησαν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός το ζητάει στον νόμο του, στον Μωυσή, αρχίζει από αυτή την εντολή. Γιατί αν αγαπούσαν τον Θεό, θα είχαν συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Αν δεν θα έστειλε συζήτηση με το φίλο η Εύα, θα έπαιρνε ευλογία πρώτα εκεί να μιλήσει, κάτι που σώζεται στα μοναστήρια νομίζω. Και δεν γίνεται τίποτα χωρίς να πάρουν ευλογία. Γιατί όλο το κακό ξεκινάει από εκεί, ότι δεν παίρνουν ευλογία. Έπειτα, να το φέρω το πρώτο θέμα και στη δική μας τη ζωή, την περίπτωσή μας. Το ρόλο που βαφτιστήκαμε, απαρνηθήκαμε τον Χριστό, τον διάβολο, τους εξορκισμούς, ενωθήκαμε με τον Χριστό, συντασσόμαστε με τον Χριστό, συνεχίζουμε πάλι να ζούμε μακριά από τον Θεό, διακόπτουμε την επικοινωνία με τον Θεό και νομίζω ότι όλοι μας περισσότερο χρόνο στη ζωή μας διαθέτουμε με τις επιθυμίες και με τον πολιτισμό, ιδίως και την τεχνολογία που έχει επικρατήσει τώρα, πόσο μας έχουν απομακρύνει από το να μελετούμε την Αγία Γραφή, να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, να ξέρουμε τα προστάγματά Του για να βαδίσουμε στη ζωή αυτή. Και θα ψάχνουμε μετάβριο. Εκνυκτός ορθρύγει το πνεύμα μου προς ο Θεός, ότι φως τα προστάγματά Σου επί της γης, θα το ψάχνουμε ωραία, ωραία, αλλά μακριά όμως. Συμφωνόμαστε να κάνουμε προσευχή, να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, να δούμε πού μας οδηγεί.
Γι' αυτό είπαμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα κομμάτι τώρα αυτό που ζούμε, από αυτό που είναι το γενικό.
Ναι, γίνεται όμως τουλάχιστον μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή.
Εδώ είναι το θέμα. Να μας πει εδώ η κυρία Τούλα που έρχεται κάθε πρωί 7,5-8,5 άνθρωποι. Πολύ είπα.
Εκνυκτός ορθρύζει το πνεύμα μου, πρωί-πρωί λέγεται.
Και είμαστε 7,5 άνθρωποι.
Κάθε μέρα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτο ο Θεός τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και ζώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.